نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
As vossas mulheres são como as vossas lavouras. Portanto, aproximai-vos da vossa lavoura da forma que quiserem. E antecipai-vos em fazer boas obras. E temei Allah, e sabei que o encontrareis. E alvíceras aos crentes.